Diaspora, dincolo de granițe, cu Corina Negrea.
Găsit tuturor. Invitatul emisiunii din această seară este domnul profesor dr. Leonard Gârniță, directorul laboratorului de patologie a receptorilor în cancer de la Spitalul Universitar Karolinska din Stockholm, acolo unde de altfel am și înregistrat acest interviu.
Să vă localizăm geografic. Câteva cuvinte despre locul în care sunteți.
Karolinska Institut, Universitatea Karolinska, este localizat în două mari campusuri, în Stockholm, aflate la distanță unul de celălalt, să zicem, undeva între 20-25 de kilometri. Fiecare locație are un anumit specific, fiecare locație este legată de cele mai mari spitale, nu numai din Suedia, cele mai mari două spitale din Scandinavia și probabil cele mai mari spitale din Europa. Iar locul în care suntem acum este aflat într-o zonă superbă a orașului Stockholm, este la marginea unui parc, la 15-20 de minute de centru istoric al orașului și un loc care are o tradiție foarte, foarte îndelungată, vorbim de sute de ani.
Spuneați că aici, de exemplu, s-a înființat primul centru de cercetări în cancer.
A fost, de fapt, primul centru de cercetare legat de o clinică. A fost printre primele clinici de oncologie din Europa și printre primele clinici din lume care au început să folosească radioterapia pentru tratamentul cancerului. Undeva la 30-40 de metri de loc în care ne aflăm, există acest loc istoric, Radium Hemet, casa radiațiilor, care are valoare istorică atât pentru Institutul Karolinska, dar și pentru istoria medicinei în Europa în general.
Haideți să facem o descriere geografică a campusului.
O descriere a campusului, inclusiv spitalul, aici vorbim undeva de o suprafață de aproximativ, a zice, 10 km pătrați. Hai să ne imaginăm un dreptunghi cu o latură undeva la 4 km pe 2,5-3 km. Oarecum separat universitatea de spital, separate fizic, să zicem, undeva la distanță, aflate la distanță de 200-300 de metri. Dar aceste clădiri sunt interconectate atât la suprafață, prin căi de transport foarte rapide, cât și prin tunele subterane. Să ne gândim că aici iarna este mai lungă, mai și plouă, mai și ninge și atunci există aceste facilități în care practic poți să ajungi în acest campus, ziceam, de aproximativ 10 km pătrați, poți să ajungi din orice loc mergând fără să ieși la suprafață. Se circulă cu bicicletă, cu trotinete.
Mi-ați arătat clădiri vechi, 20, maxim 30 de ani, am înțeles, dar și niște clădiri absolut noi în care vă veți muta anul viitor. 20 de ani nu pare mult pentru un spital să funcționeze. De ce e nevoie de ceva nou dincolo de faptul că nu mai e loc?
Nu cred că este vorba numai de loc. Din câte am înțeles, spitalul cel nou de fapt este mai mic decât spitalul actual. Dar este o problemă de logistică. Trebuie să ne gândim că știința, în special în domeniul medical, a făcut progrese fantastice în ultimii 20-30 de ani. Exceptând, să zicem, informatica, nu cred că există alt domeniu care să fie avansat atât de mult precum medicina și atunci e nevoie de o nouă infrastructură, de un nou mod de a interacționa cu bolnavii, de un nou mod de a pregăti viitorii medici, pe de o parte, iar pe de altă parte este foarte important. În momentul în care ai un spital, trebuie să ne gândim că apar tot felul de bacterii, virus, tot felul de paraziți care în timp devin rezistenți. Și atunci este probabil că este mai bine să ai o clădire nouă și pe termen lung poate să fie chiar, din punct de vedere economic, să fie mai bine să construiești ceva nou decât să întreții ceva vechi.
Și cu ceea ce există acum, ce se va întâmpla? Va fi chiar dezafectat sau se va da altă utilitate?
Nu se știe. Am auzit diferite variante, că ar fi, s-ar putea transforma într-un hotel sau într-un mall. Ce trebuie spus aici este că Stockholm-ul, dacă îl comparăm cu Bucureștiul, se zice, are o organizare administrativă oarecum similară. În Stockholm există, ca și în toată Suedia, există unități administrative care se cheamă comune. Poate puțin mai mici decât un sector în București, vorbim undeva la o populație de 30-40.000 de locuitori. Ei bine, aceste unități administrative au independență financiară și au autonomie foarte mare, pentru că practic din impozitele plătite de un rezident în Suedia, destul de mari, 30% din venit, deci vorbim, primii 30% din venit merg către comună, către impozitele locale. Dacă luați în calcul, există acest 30% pentru venituri care ajung, să zicem, undeva la 3.000 de euro pe lună, primii 30% merg la comună. Pentru veniturile care depășesc 3.000 de euro pe lună, se plătește încă undeva la 10-15% până la 25% care merg la bugetul central. Și peste tot există echivalentul TVA-ului de la noi, care este de 25% în Suedia, care merge iarăși la bugetul central. Mai există alte taxe, mașină, impozitul pe casă, impozit pe teren și așa mai departe, care merg, marea majoritate merg la bugetele locale. Pe de altă parte, bugetele locale sunt cele care răspund de școli, de instituțiile de învățământ până la nivel de universitate și de spitale. Spitalul aparține de comună și este finanțat de către comun. Și ceea ce este iarăși foarte interesant pentru clădirile care există aici, inclusiv clădirile din campus, că de la asta pornisem discuția, ele aparțin comunei, nu sunt clădirile universității. Uh-huh. Și atunci, comuna construiește clădirile, le dă spre folosință universității sau spitalului, iar spitalul practic plătește chirie comunei sau universitatea plătește chirie pe localurile pe care le folosește înapoi către buget. Deci, undeva este un sistem economic în care se rulează destul de multe fonduri și în care, până la urmă, are și menirea de a se asigura că activitatea care se desfășoară în clădirea respectivă este productivă.
Asta înseamnă că serviciile medicale sunt plătite? Pentru că altfel spitalul de unde are venituri?
Spitalul primește venituri prin serviciile medicale pe care le prestează. Prestează servicii medicale și primește bani ca și în România de la casele de asigurări. Iar din bugetul pe care, sau din încasările pe care le are, o parte merge înapoi către primărie, sau primăria de sector, sau dacă vreți primăria de comună, pentru folosința spațiilor. Iar în timp, comuna, bineînțeles, va avea bani pentru investiții noi, să construiască un nou spital peste 20 de ani, să asigure o nouă infrastructură când va fi nevoie și așa mai departe.
Prin urmare, spitalul nou pe care l-am văzut eu și care este o clădire ultramodernă, mult mai mare decât spitalul vechi, este construcția municipalității, comunei Solna, unde este Institutul Karolinska și unde sunt spitalul și Institutul Karolinska, și practic va plăti chirie către comună.
Către comună, exact. Acum are spitalul Karolinska are un statut aparte, pentru că se vrea să fie cel mai bun spital sau cel mai avansat spital sau spitalul care va asigura servicii medicale de top, nu numai pentru Suedia, dar pentru toată Europa.
Deja este, sau oricum este.
Deja este, dar se vrea și mai mult decât atât, pentru că este gândit ca să asigure asistență medicală pentru cazurile cele mai grave, atât din Suedia cât și din Scandinavia și probabil din toată Europa.
Bun, cum atragi, cum construiești un loc ca ăsta? De la ce pleci? Deja Karolinska e un brand. Există brandul Nobel, poate astea combinate, dar altfel, dacă n-ai avea branduri de genul ăsta, de puterea aceasta, de greutatea asta, cum poți să construiești un loc atât de bun cum este Karolinska?
Păi, într-adevăr, ai nevoie de un brand, dar trebuie să ne gândim că brandul ăsta are o vechime de aproape 200 de ani. Karolinska a fost înființată în urmă cu 200 de ani și a pornit ca un spital militar pentru chirurgi, după care s-a dezvoltat școala de medicină, după care un alt spital, după care o altă școală de medicină. Totul se obține în timp și cu pași mărunți. Nu cred că poți să faci un brand dintr-o dată. Iar prin muncă susținută și prin calitatea actului medical pe care îl asiguri, începi să atragi profesioniști, începi să atragi pacienți. Oamenii au încredere în calitatea actului medical, crești noi generații de profesioniști și îl întreții. Dar, încă o dată, a zice că este genul de construcție care necesită timp și care necesită foarte multă răbdare.
Și o consecvență în a-ți dori lucrurile cele mai bune.
Bineînțeles și o consecvență în a spune lucru bine făcut.
Diaspora cu Corina Negrea.
Cum se menține un brand? Bun, l-ai construit, el se menține de la sine în virtutea inerției sau trebuie tot timpul să-l construiești?
Nu, se menține, în primul rând se menține cu oamenii pe care îi ai și prin calitatea oamenilor pe care le ai. Și aș putea să vă dau un exemplu care mie mi s-a părut extrem de interesant. Una din condițiile de bază în cariera academică la o facultate de medicină în Suedia și în special în Karolinska este că în momentul în care ai terminat facultatea, ți-ai făcut doctoratul, să zicem, la aceeași universitate, dacă vrei să promovezi în cariera academică, trebuie neapărat să te duci în altă parte, să lucrezi în altă parte, preferabil în altă țară. Cei mai mulți aleg America sau Anglia, unde te duci 2-3 ani după ce ți-ai terminat doctoratul. Ideea este că trebuie să demonstrezi că poți să faci ceva și în alt loc decât la tine acasă. Și marele avantaj este că atunci când te duci afară, în momentul în care te întorci cu un nou bagaj de cunoștințe. Până la urmă, dacă stai în același loc și înveți cu același profesor, probabil că nu o să ajungi niciodată să fii mai bun decât propriul tău profesor. Sau nu poți să-ți depășești anumite limite. În momentul în care ieși afară, ai o altă deschidere. Pe de altă parte, există marele avantaj al deschiderii pe care Karolinska o are pentru cercetătorii din afară. Este foarte important și cred că asta a contribuit destul de mult la dezvoltarea universității și a spitalului implicit, că este un loc multicultural și pentru că este locul în care se contopesc atâtea culturi și atâtea oameni veniți din diferite țări, cu diferite bagaje de cunoștințe, cu diferite obiceiuri și asta ajută foarte mult la dezvoltarea atât a institutului și a universității, cât și a spitalului. Până la urmă, cred că și în România, ca și peste tot, după părerea mea, cea mai bună asistență medicală va fi întotdeauna într-un centru universitar. Iar într-un centru universitar contează foarte mult calitatea învățământului și contează foarte mult calitatea noii generații de medici pe care o pregătește și o pregătește pentru viitor. Și ăsta este un factor care ajută foarte mult la dezvoltarea atât a spitalului cât și a universității.
Se ajunge ușor la Karolinska? Pentru un absolvent de universitate care vrea un doctorat, cât de ușor poate să ajungă?
Toate pozițiile de doctorat la Karolinska sunt scoase la concurs. La ora actuală, în momentul în care, de exemplu, când anunț o poziție de doctorat la concurs în grupul meu, primesc undeva între 200 și 500 de aplicații din toată lumea. Deci competiția este foarte mare.
Asta și pentru că grupul are ceva de oferit și pentru că cercetările pe care le faceți sunt de top.
Și grupul, și campusul, și calitatea învățământului doctoral de la Karolinska, pentru că în momentul în care primești titlul de doctor în medicină la Karolinska, este foarte ușor să-ți găsești mai departe o slujbă, este foarte ușor să avansezi în cariera academică dacă ne întorci acasă, este foarte important și pentru medicii din Suedia sau cercetătorii din Suedia să învețe. Până la urmă contează ceea ce înveți în timpul pregătirii doctorale. Bineînțeles, este și numele instituției și calitatea infrastructurii, în ultimul rând.
Pe de altă parte, am înțeles că nu ajungi foarte ușor să obții un titlu de profesor doctor, un doctorat, până la urmă, într-o carieră academică, nu avansezi foarte ușor. Trebuie ceva muncă.
E destul de lungă cariera academică, pentru că cariera academică în Suedia înseamnă după cei 4 ani de doctorat, 4-5 ani de doctorat, plus încă 4-5 ani de pregătire postdoctorală, în care, cum spuneam, măcar jumătate trebuie să fie făcut în afară. După aceea trebuie să-ți construiești cariera cu... Trebuie să înveți să atragi fonduri și să convingi alți oameni că ceea ce vrei tu să faci este important. Și asta înseamnă, asta este, ca să fim înțeleși, și asta înseamnă on top, în plus, față de activitatea normală ca și clinician. De exemplu, eu lucrez în spital, dar continui și cu, lucrez în spital ca și medic, dar trebuie să asigur și fonduri pentru cercetare, trebuie să plătesc salariile oamenilor care lucrează cu mine, trebuie să asigur fonduri pentru infrastructură. Deci trebuie să fii extrem de competitiv și trebuie să arăți că ești competitiv pentru a reuși. Nu există siguranța în cariera academică pe care o ai, să zicem, în țările din... aici din sudul Europei, pentru că nu e numai în România, dar și în Franța și în Italia, e același sistem în care odată intrat pe scara academică, la un nivel de jos, să zicem, la nivel de asistent profesor sau ceva, ai ceva de genul, sau la nivelul de asistent profesor, practic ai asigurată cariera până când ești la pensie ca profesor. Ei bine, asta nu este adevărat în Suedia sau în Anglia sau în țările din nordul Europei, unde practic ești în competiție pentru fonduri până aproape de pensie.
Și e mai productiv așa?
Întotdeauna când există o presiune, e mai productiv, bineînțeles.
Am văzut, mi-ați arătat în campus și am văzut o clădire nouă, imensă, cu cel puțin 4 nivele, dacă mi-amintesc bine, pe care scria Life Sciences Centrum. Adică centru pentru științele vieții, cercetări în științele vieții.
Da, și nu știu dacă ați remarcat, dar lângă clădirea respectivă mai era încă o clădire care se cheamă Biovitrum Orphan Company. Sunt două platforme extrem de folositoare legate de campus și de campus, legate de universitate și de spital. Una reprezintă o platformă națională pentru cercetare, unde s-au investit sume absolut fabuloase pentru infrastructură. Sunt cele mai noi platforme de analiză, să zicem, analiză de genetică, de analiză de proteine, cele mai mari studii care se fac în Suedia. Platforma respectivă nu aparține numai Karolinska, Institutului Karolinska, platforma respectivă aparține tuturor universităților mari din zona Uppsala, Stockholm, sunt 4, 5, 6 universități mari și oricine în Suedia care vrea să folosească infrastructura respectivă poate primi acces ca să folosească infrastructura respectivă. Lângă acea clădire, spuneam că este cea de-a doua clădire, Biovitrum, scria Biovitrum pe ea, este de fapt Karolinska, este societatea pe acțiuni Karolinska. Iar rolul, sau oamenii care lucrează în acea clădire, au rolul de a ajuta în comercializarea descoperirilor făcute la Karolinska. Prin lege, în Suedia, în momentul în care descoperi ceva, dreptul, proprietatea intelectuală, aparține profesorului, nu universității. Deci eu, ca și cercetător, în momentul în care am făcut o descoperire, prin lege, este a mea. Dar tot procesul ăsta de patentare, după care branduirea, după care revânzarea către alte companii, este un proces anevoios în care ai nevoie de foarte mulți factori, ai nevoie de avocați, ai nevoie de contabili, ai nevoie de oameni de afaceri, și asta este ceea ce asigură acea Karolinska, societatea pe acțiuni Karolinska, care practic ajută oamenii care lucrează în Karolinska să-și patenteze și să-și comercializeze descoperirile.
Înseamnă că există suficient de multe invenții, descoperiri?
Există și cred că, dacă am înțeles eu bine, invențiile sau venitul național al Suediei din biotehnologie și din adus de cercetare în domeniul medical și în biotehnologie reprezintă undeva spre 25% din bugetul național. Deci, contribuția este uriașă.
Diaspora. Dincolo de granițe.
Domnule profesor Leonard Gârniță, când ați ales Karolinska, când ați ales Suedia, de ce ați ales?
pentru că era în Europa. Probabil. Greu de spus. Greu de spus. M-a atras și numele. În momentul în care m-am hotărât, terminasem facultatea de medicină, eram, mă apropiam de sfârșitul rezidențiatului și vreau să fac și altceva. Bineînțeles că am fost atras și de către universitățile americane, am fost atras și de alte câteva universități în Europa. La momentul acela am trimis aplicații inclusiv în America, inclusiv în Europa. Știam mai mult despre Institutul Karolinska, că sunt cei care decernează premiul Nobel pentru medicină și s-ar putea ca să fi fost un factor care m-a atras. Plus mirajul Nordului, plus dorința de a vedea locuri noi și cred că nu eram suficient de pregătit de a pleca atât de departe de casă. Încă lăsam familia acasă în România, am plecat singur. Când am plecat, aveam soția, copilul în România și atunci am zis că e mai bine să fiu la 2-3 ore decât la 10. Plecat în 1998.
Și dincolo de ceea ce mi-ați spus că, mă rog, v-a atras aici, de fapt, ce știați despre Suedia și cum a fost impactul? Totuși, este o țară foarte diferită din toate punctele de vedere și în discuțiile pe care le-am mai avut, mi s-a spus că un lucru care contează destul de mult este totuși clima. Faptul că se întunecă de vreme iarna, că ziua e scurtă.
Știam despre Suedia ceea ce învățam în școală și am constatat că multe din ceea ce învățasem în școală nu era exact ceea ce știam. Deci îmi imaginam Suedia ca o țară înghețată în timpul iernii, cu geruri de minus 20-30, cu foarte multe, cu munți de zăpadă, cu imposibilitatea de a circula, cu probleme în a-ți procura mâncarea sau a merge până la magazinul din colț. Și am descoperit că de fapt nu este așa. Am constatat, spre exemplu, că în timpul iernii, în marea majoritate a timpului, temperatura este undeva între minus 2 plus 2. Deci, oscilează în jur de 0 grade, cu excepția unei săptămâni sau două, undeva în februarie, în care avem sângerul de 10, minus 10, minus 15, dar peste tot, în Stockholm, mai zice, pentru că aici este și marea, care influențează foarte mult clima, în medie, temperaturile sunt mai mari decât în România, decât cerurile pe care le avem noi de bobotează în România.
Când le mai avem, că acum experimentăm schimbările climatice.
Așa este. Pe de altă parte, iarna este mult mai lungă, pentru că aici iarna înseamnă, practic, sfârșitul lui octombrie până aprilie este iarnă și primăvara este extrem de scurtă, toamna este extrem de scurtă. În compensație, vara este absolut superbă. Vara este un paradis. Temperaturi de confort undeva la în jur de 25 de grade, foarte multă lumină, noaptea, practic, e compensație pentru nopțile din noiembrie, când avem practic 3-4 ore de lumină. Acum este ora 2 după amiază și se pregătește să se însereze. În timpul verii este complet diferit. Practic este noaptea, este zi, avem practic o oră de se înserează puțin și este un paradis.
V-ați adaptat ușor?
Da, destul de ușor.
Ați venit și ați venit direct la Karolinska sau cum a fost?
Da, am venit direct la Karolinska, mi-am început doctoratul, deci am fost într-o perioadă de probă, am fost pentru câteva luni aici să văd despre ce este vorba și m-au convins și eu l-am convins pe profesorul care îmi trimisese invitația, care mi-am început doctoratul undeva în 99 după ce mi-am terminat rezidențiatul în România. Mi-am terminat doctoratul în 2002. După care au urmat, am lucrat încă 2 ani în studii postdoctorale, am rămas aici în Karolinska, iar în 2004-2005 am plecat în Statele Unite pentru studiile postdoctorale la Duke University în North Carolina, iar după ce mi-am terminat studiile postdoctorale, practic m-am întors în Suedia, unde am obținut poziția de assistant profesor și după aceea am parcurs cariera academică, associate profesor, mi-am obținut titlul de docent și acum sunt la nivelul de profesor și lider de grup.
Și practic Suedia v-a convins că aici trebuie să rămâneți, deși au mai fost Japonia, Statele Unite nu v-au convins?
Mi-a plăcut foarte mult în Statele Unite din punct de vedere al calității cercetării, dar întotdeauna există și alte probleme legate de ceea ce vrei să faci în America, în state, ar fi fost mult mai greu să combin activitatea de cercetare cu activitatea mea ca medic. Și bineînțeles că a trebuit să iau în considerare și ce voiau copiii, ce voia soția și familia. Până la urmă am adaptat foarte bine în Suedia, mi-a plăcut foarte mult aici, așa că am rămas aici. În Japonia este
o altă lume.
Este o altă lume. Din 2012 sunt visiting professor la Tokyo University. Merg aproape în fiecare an, cel puțin o lună pe an în Japonia. Și îmi place atmosfera din Japonia, îmi place modul în care se lucrează în Japonia, îmi place calitatea științei din Japonia. Până la urmă vorbim de trei sisteme diferite. Uh-huh. Sau patru sisteme diferite, în afară de cea din România. Practic am experiența de lucru în Suedia, în America și în Japonia. Dacă ar fi să le compar cele trei sisteme, aș spune că sistemul suedez pune foarte mult accent pe lucru în echipă și pe calitatea vieții. Oamenii nu trebuie să fie stresați. Filozofia de lucru este că ai rezultate mai bune dacă ești fericit când vii la muncă. Ca lider, ca șef, nu poți să-ți stresezi oamenii cu care lucrezi. Nu poți să pui foarte multă presiune pe ei. Sarcina ta ca lider este să-i motivezi. Spre deosebire de sistemul suedez, sistemul american zice că este oarecum construit pe... L-aș compara cu sistemul de învățământ din România, în care profesorul și liderul are foarte multă putere. Iar dacă ajungi să lucrezi într-un laborator de top sau într-un centru de cercetare de top, există foarte mare presiune pentru a lucra și a obține rezultate, pentru că altfel există riscul să-ți pierzi postul, iar la ușă sunt întotdeauna 20 de oameni care așteaptă să-ți ia locul. Asta ar fi sistemul de motivare în America. În ceea ce privește Japonia, este o altă lume, pentru că aș descrie-o undeva patriarhală, în care există un lider, respectiv profesorul care conduce laborator, sau hai să-i spunem sensei, iar toți ceilalți îl ascultă pentru că așa este tradiția. Nu este, să zicem, motivarea care există într-un laborator de top în America, în care dacă nu obții rezultate sau dacă nu dai totul pentru a face, ești în pericolul de a-ți pierde slujba. În Japonia e mai mult respectul pe care îl ai pentru cel care conduce și respectul pentru grup. Simți că datorezi asta grupului și atunci trebuie să faci ca să susții grupul și să nu-i dezamăgești pe cei care sunt în echipă cu tine.
Asta înseamnă că întotdeauna senseiul are dreptate? Ce faci în cazul în care tu, tânăr, să spunem, doctorant, constați, îți dai seama că nu e ce trebuie, că nu merge în direcția în care trebuie grupul respectiv?
Nu cred că s-ar pune problema la modul ăsta. Ai loc să-ți... Întotdeauna ai loc ca să-ți exprimi punctul de vedere, bineînțeles. Dar zicem mai degrabă în relațiile de muncă și modul în care abordezi proiectul. Faptul că vii de dimineață, lucrezi până seara, că unul se întâmplă ca experimentul să nu iasă și continui să lucrezi pentru că știi că trebuie să obții rezultatul. La asta mă referam. Bineînțeles că întotdeauna există discuții și totul se, mai ales în cercetarea medicală sau în spital.
Apropo de cercetare și de experiment, uneori îți iese, altor nu îți iese. De câte ori nu v-a reușit un experiment și de câte ori ați stat nopțile?
Când eram doctorand și lucram în laborator pentru, ca și doctorand, ca și studiile postdoctorale, aș spune că aveam o rată de succes undeva spre 20-30%.
Mare?
A zice că e mare, a zice că e foarte mare. Pentru că de cele mai multe ori faci ceva nou, nu știi de unde începi, nu știi ce o să-ți iasă. Se mai întâmplă să faci un experiment, să obții un rezultat, să repeți, să nu-l mai obții pe același rezultat și să trebuie să stai să vezi unde este greșeala sau unde este adevărul. Aici spunem că undeva la 20-30% rată de reușită e o rată de succes foarte bună. Eu sunt încântat când oamenii de la mine din grup au o rată de succes de peste 10%, îl consider un student extraordinar. Nopțile dormite au fost mult. Încă lucrez undeva la 14-15 ore pe zi. Iar în perioada, de exemplu, când eram postdoc în America, practic mergeam acasă numai ca să dorm. Lucram undeva la 15-16 ore pe zi și chiar îmi aduc aminte. Eram în America și am lucrat, eram într-un laborator de top, de fapt mentorul meu din America a obținut premiul Nobel pentru medicină în anul 2012, a fost profesorul Robert Lefkovich. Și mi-aduc aminte că la un moment dat eram în North Carolina, fratele meu era în Pittsburgh, era pe o distanță undeva 4-5 ore de mers cu mașina. Și într-o vineri seara am vrut să merg să-l văd pe fratele meu și aveam un coleg care mergea cu mașina în Pittsburgh, deci transportul era aranjat și m-am dus să vorbesc cu mentorul meu și am spus, știți, vreau să mă duc să-mi văd fratele, o să plec vineri seara și mă întorc duminică seara. Deci presupunea că sunt pentru weekend. A zis, sigur, nu e nicio problemă, poți să te duci, dar ești aici ca să faci o treabă. În condițiile în care eram postdoc cu propriile fonduri, atunci am înțeles că, într-adevăr, trebuie să te dedici meseriei. Dar era pentru mine, pentru binele meu. Și așa, avea dreptate.
Faptul că mentorul dumneavoastră a luat premiul Nobel, ce a însemnat pentru dumneavoastră? Cum este când mentorul tău ia un premiul Nobel?
De undeva ești mândru, pentru că te simți ca făcând parte din ceva important. Poți să spui, da, am o publicație sau am două publicații sau am publicat cu cineva care a luat premiul Nobel. Dar cel mai important este faptul că ceea ce faci este important. Pentru că inevitabil, în momentul în care ai lucrat cu, sau ai avut șansa să lucrezi într-un laborator al unui laureat de premiul Nobel, înseamnă că ai lucrat în domeniul respectiv. Deci ai experiența din domeniul respectiv și asta îți confirmă faptul că ești pe drumul cel bun. Pe de altă parte, e foarte, foarte important faptul că înveți relațiile de muncă și înveți foarte mult de la oameni care ajung la nivelul ăsta. Și pentru mine m-a influențat foarte mult doctoratul, postdoctoratul făcut în America și am învățat foarte mult de la mentorul meu.
Apropo de premiul Nobel, cum e aici în octombrie, la începutul octombrie, când se așteaptă anunțarea numelor laureaților?
N-aș zice că diferă atmosfera față de restul timpului. Aș spune mai degrabă că perioada mai interesantă este vara, când sunt conferințele Nobel, și toamna, pentru că e o serie de seminarii și conferințe organizate pentru membrii universității, de la doctoranți până la profesori, în care sunt invitați oameni de marcă din diferite domenii, asta incluzând laureații ai premiului Nobel, posibili viitori laureații ai premiului Nobel, și ai posibilitatea să iei contact cu ceea ce este mai nou în domeniul respectiv.
Cu laureații din Nobel care sunt aici la Karolinska, cât de ușor se interacționează? De exemplu, studenții au acces la el, doctoranții au acces la ei?
Da, bineînțeles. Sunt oameni obișnuiți, deci nu schimbă modul de a fi după ce primesc premiul Nobel. Cei pe care îi cunosc eu, poate că sunt mai ocupați. Într-adevăr, au mai puțin timp. Dar altfel nu aș zice că s-au schimbat în vreun fel prin faptul că au primit premiul Nobel.
Diaspora.
Invitat astăzi e profesor dr. Leonard Gârniță, Spitalul Karolinska din Stockholm.
Spuneați că trebuie dedicație pentru a face cercetare și trebuie și răbdare și, mă rog, înțeleg că ați avut cumva noroc pentru că și soția noastră este tot în zona de știință și deci v-a înțeles foarte bine?
Bineînțeles, întotdeauna ai nevoie de sprijinul familiei. Am lucrat cu soția împreună de fapt am fost colegi în facultate, am fost colegi de grupă, ne-am căsătorit în timpul facultății, după care am continuat să lucrăm împreună în timpul doctoratului, ne-am separat puțin în timpul stagiilor postdoctorale, eu am fost plecat în America, în North Carolina, ea a fost plecată la Thomas Jefferson în Philadelphia, Ea este dermatolog, este medic dermatolog, este șefa clinicii de tumori de piele la Spitalul Karolinska, iar cercetarea o face pe tumori de piele, bineînțeles pe cancere de piele, în special melanom. Și continuăm să colaborăm și în ziua de astăzi, și în cercetare. Și până la urmă este destul de ușor când ești seara la cină sau dimineața la micul dejun, îți mai vine o idee și știi, mi-a venit asta, ce părere ai între pus cafeaua în ceașcă și șunca în tigaie, ai posibilitatea să discuți și ajută foarte mult.
Și copiii?
Am doi băieți, cel mare are 22 de ani și este student la Facultatea de Medicină, cel mic are 6 ani, până la urmă este tributul pe care îl plătești ca să faci cercetare, fiind ocupați cu cercetarea, a durat 16 ani până am avut cel de-al doilea copil.
Nu e mic, asta vă ține în formă.
Bineînțeles, asta ne întinerește pe amândoi.
Cel mic e născut aici, înțeleg,
da?
Băiatul cel mare care a venit din România, cum s-a integrat, cum s-a adaptat aici?
S-a adaptat destul de bine, a venit bine. Ușor n-a fost, pentru că a venit practic în Suedia când avea 5 ani, dar la 5 ani era suficient ca să aibă bagajul de român, să știe de unde vine și știa unde sunt rădăcinile. A venit aici, a început grădinița, școala, după care a intrat ușor, între copii mai ușor să se adapteze. Și n-au fost probleme.
Asta nu înseamnă că pentru un adult e greu să se integreze totuși, adică nu este o societate restrictivă în sensul că respinge noul venit.
Nu este o societate restrictivă în sine, dar pierzi mult în momentul în care pleci. Pentru că ai acasă familia, prietenii, în momentul în care și familia sau prietenii pleacă și ei în altă parte, pierzi foarte mult și îmi lipsește, trebuie să recunosc că e partea care îmi lipsește cel mai mult aici, ce aveam acasă, respectiv viața socială de acasă, nu poți să o ai în altă parte.
Dar mai în România des?
Vin destul de des, deci merg de câteva ori pe an în România, fie merg să-mi vizitez părinții, fie mai ajung, mai am colaborări la diferite universități în România și ajung de câteva ori pe an și mă bucur.
Dar apropo de copii și de sistemul educațional, de sistemul de învățământ, se spune că și Suedia, ca și Finlanda, mă rog, în general țările nordice, au un sistem educațional foarte, foarte performant. Care să fie explicația, soluția, cheia succesului?
Asta este o discuție foarte lungă, pentru că depinde despre ce discutăm. Ce înseamnă sistem performant? Sistemul de învățământ din Suedia și Finlanda și țările nordice este creat pentru a educa media. N-o să auziți niciodată în Suedia discuții despre olimpiade, despre premiul întâi la Olimpiada Internațională. Nu sunt interesați de asta. Nu sunt interesați să pregătească vârfurile. Pentru că, pe de o parte, cred că vârfurile, oricum, merg în sus, oricum cresc. Iar în momentul în care ai un sistem competitiv care este atractiv, vârfurile îți vin. Dar ei sunt foarte, foarte implicați în a-și pregăti clasa de mijloc. Este foarte important ca, dacă mergeți, o să vedeți că toată lumea vorbește limba engleză, toată lumea are cunoștințe IT, calculator, se descurcă, toată lumea folosește sistemul bancar, nu numai lucrurile basic, probabil jumătate din populație cumpără și vinde acțiuni pe bursă.
Deci au cunoștințe financiare.
Au cunoștințe financiare, foarte mulți oameni au propriile companii, de la micii, să zicem, la micile meserii, de la instalator electrician, majoritatea au, fiecare și are propria companie și asigură servicii prin propria companie. Și atunci, bineînțeles, că au și ceva cunoștințe de management, au și cunoștințe despre lege. Deci asta înseamnă o clasă medie educată. Iar sistemul de învățământ, pe asta pune accent. Pe a-și pregăti clasa de mijloc. Pe undeva sistemul nostru de învățământ, eu am crescut într-un sistem de învățământ performant, în care trebuia să faci performanță, în care lucram cu gazeta matematică pe masă, în care trebuia să mergi la olimpiade, ajungeai, am făcut școala liceu într-unul din liceele de top din România acelor ani, am fost la liceul Nicolae Bolcescu din astăzi Carol I din Craiova, era liceu de matematică fizică, în anii 80 era considerat, sau mulți ani la rând, a fost cel mai bun liceu din țară, în ceea ce privește scorurile la olimpiade internaționale, aveam colegi și prieteni care obțineau medalii de aur, argint la olimpiada internațională și ăsta era modul în care eram educați și în care gândeam. Trebuia să dai totul. Dar nu ne-am gândit niciodată că educarea vârfurilor, în momentul în care îți duci vârfurile sau acorzi, atenție, lucrezi numai cu vârfurile, e posibil ca cei care erau în, să zicem, undeva la medie să se ducă în jos. Asta nu se întâmplă în Suedia. Media contează, nimeni nu este lăsat în urmă, iar vârfurile oricum se pregătesc singure sau ajung să se specializeze în timpul facultății, nu în timpul liceului. Cine merge la facultate, oricum se specializează.
Și asta se reflectă și în bunăstarea economică a țării, până la urmă, nu?
Da, asta contează până la urmă, pentru că sunt oameni care poate să aibă un venit mare, poate să plătească impozite.
Pe care trebuie să le plătească.
Pe care trebuie să le plătească și e foarte important pentru binele comun.
Adică poți să nu plătești un impozit? Poți să te sustragi?
Poți încerca, dar nu cred că cineva ar face-o. Adică, până la urmă, la undeva la câteva coroane, poate să uiți sau să pui un bon de benzină, ceva de genul ăsta, dar să nu-ți declari impozitele, nu. Nu atât pentru că ai risca, să zicem, cum e la noi, ajungi, sunt închisori, ești amenințat cu procese și așa mai departe. Aici sistemul este foarte simplu. Nu ți-ai plătit impozitul, plătești cu 40% mai mult. Și oricum vine din urmă. Poate să vină din urmă cu pe 10 ani. Dacă 10 ani de zile nu ți-ai plătit impozitul și vine după 10 ani și îți adună toate sumele pe care nu le-ai plătit și mai plătești 40% penalizare, mai bine îl plătești la timp. Plus că vezi ce se întâmplă cu banii pe care îi plătești în impozit, asta contează. Dar până la urmă, da, știu, plătesc impozit, dar impozitul ăsta îl văd pe stradă, într-o nouă autostradă, îl văd în calitatea învățământului, îl văd în calitatea actului medical și atunci, sigur că da, plătesc impozit.
Mă spuneați de asemenea că statul suedez încurajează, susține afacerile personale. Te încurajează pe tine să-ți pornești o afacere, pentru că are de câștigat, tocmai prin aceste impozite, nu?
Exact. Cu cât ai o bază de impozitare mai mare, cu atât oamenii produc mai mult, cu atât ajung mai mulți bani la stat și atunci statul poate să reinvestească, poate să-i ajute pe cei care nu au posibilități, vorbim și de statul social, bineînțeles, contează.
Cum a trecut Suedia peste criză? Sau cum de-a trecut Suedia atât de ușor comparativ cu alte țări peste criza economică?
Nu sunt un expert în domeniu. După părerea mea, a trecut extrem de ușor. La cum s-a văzut și cum s-a simțit...
Cum
am simțit-o eu. Și cred că a trecut foarte ușor pentru că a spune că a avut o conducere politică foarte înțeleaptă la vremea respectivă.
Care ce-a făcut?
Dacă mi-aduc bine aminte, a scăzut dobânzile. Dus dobânzile a fost și avantajul că Suedia avea propria monedă. Practic, dobânzile au fost aproape de zero, ceea ce a ajutat pe oameni odată să-și plătească casele. Nu au scăzut prețurile la case, nu s-au pierdut slujbe, fiind dobânzile atât de jos, micii întreprinzători au putut să-și mențină micile afaceri. Că s-a investit foarte mult în infrastructură în perioada respectivă. Toate proiectele mari pe care le-am văzut astăzi, cu nou spital, cu nou campus, plus ce s-a construit aici, s-a construit peste tot în Stockholm și în Suedia și cred că investițiile în infrastructură au menținut, odată că au menținut locurile de muncă și în al doilea rând că au creat acest proces de derulare a banilor care la rândul lui a produs valoare.
Adevărul este că eu am fost uimită în ultimii 6 ani, 7 ani. Aici, în zona Carolinska, unde am tot venit în decembrie, s-au construit autostrăzi, șosele.
S-a redesenat spațiul respectiv, pentru că s-a construit nou spital, se creează căi de acces, se extinde stația de metrou. Nu este numai aici, peste tot în Suedia se investește mult în infrastructură. Mm-hmm. Și iarăși ajungem la povestea cât plătim impozit și ce primim de banii pe care îi plătim ca impozit. Infrastructură, servicii medicale, învățământ.
Da, de fapt lucrurile de bază, de bază până la urmă. Bun, pare din tot ce mi-a spus că este un loc bun și că vă simțiți cumva așezat aici. Rămâneți aici?
Deocamdată sunt aici, nu știu ce îmi va rezerva viitor, dar deocamdată sunt aici și îmi place ceea ce fac, îmi place foarte mult meseria pe care am, vă povesteam că în fiecare zi e ceva nou și cred că asta mă atrage cel mai mult și mă ține în formă.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și sper să mai vorbim și dacă ar fi, de exemplu, să ne vedem, nu știu, peste, știți cum e întrebarea aceea de la interviu, unde te vezi peste 5 ani, dacă am vorbi, ce ați vrea să fi realizat dumneavoastră, profesional vorbind, în 5 ani?
Profesional am câteva proiecte foarte interesante, inclusiv cu prieteni români la universități din America, și am un proiect foarte interesant pentru o nouă metodă de tratament a cancerului, care acum a trecut de faza experimentală și care este în faza în care urmează să fie testată în clinică, care presupune contribuția în momentul în care ajungi să faci clinical trial-uri, nu mai poți să le faci ca persoană, presupune o companie farmaceutică care să asigure calitate și presupune colaborare cu medici din toată lumea. Și îmi doresc foarte mult ca această nouă metodă de tratament să aibă succes. Asta mi-aș dori pentru următorii 5 ani.
Eu vă doresc succes și vă doresc să vă iasă.
Mulțumesc și eu.
Diaspora. Dincolo de granițe. Cu Corina Negrea.
Aici se încheie așadar ediția din această seară, al cărei invitat a fost domnul profesor universitar dr. Leonard Gârniță, coordonatorul laboratorului de patologie a receptorilor în cancer de la Spitalul Universitar Karolinska din Stockholm.
down low.